Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Orbanu u Banja Luci uručeno odlikovanje Republike Srpske povodom neustavnog dana ovog BH entiteta. Ni u čemu nismo saglasni, izjavio Vučić nakon sastanka sa nemačkim izaslanikom za Zapadni Balkan, Zaracenom. Srbi sa Kosova ne učestvuju u tamošnjem popisu, saopštila Srpska lista. Vlada Srbije formira tim za borbu protiv prijema Kosova u Savet Evrope. Vrhovni sud Crne Gore ukinuo rešenje o izručenju Do Kvona, zvano kralj kriptovaluta Južnoj Koreji, i vratio Podgoričkom višem sudu na ponovno odlučivanje. Izrael dozvolio privremenu isporuku humanitarne pomoći u pojas Gaze. Ukrajinske snage pod ruskim pritiskom u Donjeckoj oblasti. Više od 800 kriminalnih grupa pretnja Evropskoj uniji, saopštio Europol. U ovoj emisiji još možete čuti. Šetnja više stotina građana Sarajeva povodom 32. godišnjice opsade, tokom koje je ubijeno više od 11.000 ljudi.
Imao sam jednu jedinu ćerku Jasminu, zločinci su je ubili.
O neetičkom izveštavanju ubistva deteta iz Bora, novinarka i članica Saveta za štampu Tamara Skroza.
Pretpostavke su tretirane kao činjenice, znači iznošene su bez ikakvog kritičkog odmaka od njih, sagovornici su slobodno optuživali koga su peli i iznosili svoje teorije. To nije smelo da se desi.
Šta Beograđani misle o predstojećim izborima u ovom gradu dok opozicija razmatra bojkot?
Izaći ću, ako budu izašli svi.
Samo ako izađe opozicija na glasanje.
Bojkotom opet ništa ne može da se postigne.
Meni lično nije čak ni toliko ko će da bude, već da ta vlast može se smeni. To je to.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o ordenu Republike Srpske uručenom u Banja Luci premijeru Mađarske Viktoru Orbanu. On je dan ranije doputovao u dvodnevnu posetu Bosni i Hercegovini. Orbanu je odlikovanje uručio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je odranije pod sankcijama SAD-a i Velike Britanije zbog antidržavnog delovanja. Mađarski premijer, koji je jedan od ključnih saveznika proruski orijentisanog predsjednika Republike Srpske, odlikovan je na ovogodišnjoj proslavi 9. januara kao neustavnog dana Republike Srpske, kojoj tada nije prisustvovao. Informiše Milorad Milojević.
Milorad Dodik je istakao da se orden Republike Srpske, kako je naveo, uručuje velikim i pravim prijateljima, te da se Orbanu dodjeljuje za doprinos dobroj saradnji između tog bosansko-hercegovačkog entiteta i Mađarske.
Onoliko koliko sarađujemo vrijedi koliko kad se okrenemo i vidimo što ostaje iza nas. Iza nas ostaje veoma uspješna saradnja u oblasti poljoprivrednog programa, veoma uspješna saradnja u planu prepoznavanja projekata u oblasti energetike, u oblasti infrastrukture, a razvijamo projekte vezano i za saradnju u oblasti obrazovanja.
A mađarski premijer Viktor Orban izjavio je kako je odlikovanje dobijeno od Dodika za neustavni dan Republike Srpske ne smatra kao običan državni akt, već ima tu emocije i povjerenja.
Suština nije u tome da su naše države susjedne države, nego da su naši narodi, Srbi i Mađari, susjedi. Ja sam u međunarodnoj politici baš zbog toga uvijek podržavao Srbe, jer sam tokom tih decenija stekao uverenje da je međunarodna politika prema Srbima nepravedna, nije fair politika.
Ninci batlan nip.
Naravno, nema naroda bez grešnog, bez greške nikoga.
Orban je najavio i češće dolaske u Bosnu i Hercegovinu nakon što Mađarska preuzme predsjedavanje Evropskom unijom početkom jula.
Ja imam poseban tim koji će se baviti sa Zapadnim Balkanom i čak unutar toga tim koji će se baviti konkretno Bosnom i Hercegovinom, i ja ću dolaziti vrlo često, želim da postignem dogovore i ovdje i u Sarajevu. To je ono što ja mogu da učinim.
Orban je ponovio i odranije poznat stav da podržava Milorada Dodika, te je kritikovao i odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita da nametne izmjene izbornog zakona.
Uočavamo se umjesto konsolidacije sa jednom situacijom kada se donose odluke o izmeni izbornog zakona i to dovodi do srozavanja svih rezultata koje smo postigli u Evropskoj uniji. U Briselu i Mađarska i svi ostali koji su to podržavali radili su godinama da se donese ova odluka i odjednom jedna ovako provokativna odluka sve to dovodi u pitanje.
Uručenju ordena Orbanu prethodili su sastanci predstavnika vlasti Republike Srpske i delegacije Mađarske, u kojoj je pored ostalih bio i ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó. Premijer Mađarske boravio u Banja Luci nakon što se, tokom jučerašnjeg dana, u Sarajevu sastao sa članovima Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i državnog predsjedništva, a kako je saopšteno iz Savjeta ministara, zaključeno je da postoji potreba za povećanjem robne razmjene između dvije države. Viktor Orban je jedan od rijetkih političara iz Europske unije i NATO-a, koji se sastaje sa Dodikom i u više navrata je blokirao pokušaje da Europska unija sankcioniše Dodika. U Banja Luci je danas održan i ekonomski forum na kojem je učestvovalo oko 20 predstavnika kompanija iz Mađarske i oko 70 iz entiteta Republika Srpska. Mađarska je do sada obećala pomoć za Republiku Srpsku u iznosu od 100 miliona evra, od čega je do sada dio potrošen za nabavku poljoprivrednih mašina i alata za zemljoradnike u Republici Srpskoj. Ova pomoć dogovorena je u decembru 2021. godine prilikom privatne posjete Orbana Dodiku u Laktašima kod Banja Luke. U međuvremenu se i Republika Srpska kod izvozno-uvozne banke Mađarske zadužila u dva navrata za ukupno 140 miliona evra namijenjenih za finansiranje budžetskog deficita i refinansiranje dijela duga. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković i ministar ekonomskog razvoja Mađarske Marto Nađ dogovorili su u Banja Luci saradnju u realizaciji tri projekta čije finansiranje ranije obustavila Nemačka, navodeći kao razlog secesionističku politiku vlasti tog BH entiteta. Reč je o projektima prečišćavanja otpadnih voda u Gradišci, izgradnji vetroelektrane Hrgud i solarno parka Trebinje, u ukupnoj vrednosti od 140 miliona evra, saopštila je vlada Republike Srpske. Članica Evropskog parlamenta iz kluba zastupnika zelenih Evropskog slobodnog saveza Tineke Strik na konferenciji za novinare u Sarajevu komentarisala je razlog posete mađarskog premijera Orbana Banja Luci i odnose sa Miloradom Dodikom.
I find that a very worrying situation.
Da, to je sve zabrinjavajuće. Evo, vidjeli smo da je primio orden od gospodina Dodika. Nije ni čudo što ga je primio, zato što on je taj koji usporava Evropsku uniju i blokira je na njenom putu ka uvođenju sankcija Rusiji i Dodiku i tako dalje. Tako da on kod njih ima zasluge zbog toga svega što radi. To govori isto tako da mi u Evropskoj uniji možda nismo dovoljno ujedinjeni, da bismo trebali svi govoriti jednim glasom. Naravno, mi kritički posmatramo sve to što se događa, cijelu autokraciju koju on zavodi i to je jednostavno neprihvatljivo.
Članica Evropskog parlamenta iz kluba zastupnika zelenih Evropskog slobodnog saveza Tineke Strik. I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Nekoliko stotina građana učestvovalo je u šetnji kroz centar grada povodom 32. godišnjice dana opsade glavnog grada BiH. Vojska Republike Srpske počela opsadu Sarajeva 5. aprila 1992. godine, a grad je pod opsadom bio 1423 dana i za to vrijeme ubijeno više od 11.000 ljudi. Duž cele rute je postavljeno 11.551 doniranih cipela koje simbolizuju ubijene građane opkoljenog Sarajeva, kao i postavke gdje će se građani i turisti moći informisati o načinu života u opkoljenom Sarajevu, zabeležila Melisa Teletović.
Ali Hodžiću tokom opsade Sarajeva ubijena je kćerka Jasmina. Kako je rekao na obilježavanju 32. godišnjice, postavljena staza sjećanja, podsjetnik je na zločine koji su počinjeni u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.
Imao sam jednu jedinu čerku Jasminu, zločinci su je ubili. Ali možete misliti kad je preko 50 djece skupa i samo ubiju nju, E onda možete misliti kako je. A drugi niko čak nije ni ogreban. Ta prokleta granata, jedna pa druga, su je faktički izrešetali. Nakon ovoliko vremena i svega što vrlo, vrlo lagano građani ove najljepšije države na svijetu Bosne i Hercegovine, pogotovo grada Sarajeva, koje je bilo toliko pod opsadom, što kažu u modernoj historiji, najduži opkoljeni grad, pa nisu došli pamet, nema ih na obilježavanjima zločina, nema ih da se sjećaju toga što se je dogodilo, da im se vrati sjećanje, da ne budu više naivni. Evo, neko se sjetio da napravi ovu stazu sjećanja.
Direktor Memorijalnog centra Sarajevo Ahmed Kulanić podsjetio je da su u proteklom periodu, zahvaljujući građanima Sarajeva, prikupili više od 15.000 pari cipela. Kako je kazao, iza svakog para cipela stoji jedan život koji je ugašen.
Ja se zahvaljujem svima onima koji su u proteklih mjesec dana istrpili nas, ali koji su zaista dali svoj doprinos, koji su ugradili dio sebe, ugradili dio svojih uspomena u stazu sjećanja. Ona je danas ovdje, da kažemo, pokazna, da vidimo na koji način će to da izgleda od spomenika ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 92-95, a svoje trajno mjesto ona će naći u sklopu memorialne šume koju Memorialni centar Sarajevo gradi u budućnosti.
Iz Sarajeva je danas poslana poruka mira, poručila je gradonačelnica Benjamina Karić, te dodala da je staza sjećanja opomene novim generacijama da se obrazovanjem, znanjem i kulturom sjećanja moraju boriti za bolje Sarajevo.
Danas je slobodarskog Sarajeva na dan početka obilježavanja opsade, najduže opsade u modernoj historiji. Šaljemo poruku da želimo mir, želimo mir, želimo da nigdje više ni jedno nedužno dijete ne bude ubijeno. To je poruka iz Sarajeva, grada koji je krvario, grada koji je patio.
Prema podacima istraživačko-dokumentacijskog centra Sarajevo, u ratu je ukupno poginulo više od 97.000 osoba u Bosni i Hercegovini. Procjena demografske službe Haškog tužilaštva je da je riječ o broju od 105.000 osoba. Prema podacima Haškog tribunala objavljenim na službenoj stranici za zločine na području Sarajeva, pred sudom Bosne i Hercegovine osuđeno je 10 pripadnika Vojske Republike Srpske. Na nižim sudovima za zločine na području Sarajeva osuđeno je još najmanje 20 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom Nemačke za Zapadni Balkan Manuelom Zaracinom objavio da gotovo ni u čemu nisu saglasni, sem u stavu da je potrebno očuvanje mira na Zapadnom Balkanu, napisao je Vučić na svom Instagram profilu. On je razgovor sa Zaracinom opisao kao iskren i izuzetno težak. Rekao sam Zaracinu da je Srbija teritorijalno i brojčano mala zemlja, ali zemlja ponositih ljudi koji će se suprotstaviti poniženjima koja su joj pripremljena u Savetu Evrope i Ujedinjenim nacijama, napisao je predsjednik Srbije. Vučić je posljednjih dana najavljivao teške dane pred Srbijom, a kao izazove označio odlučivanje u Savetu Evrope o prijemu Kosova u članstvo i predlog rezolucije u Ujedinjenim nacijama o genocidu u Srebrenici. Stranka Srpska lista saopštila je da Srbi sa Kosova neće učestvovati na tamošnjem popisu koji počinje danas. Učešće u okolnostima represije i bez povratka 250.000 raseljenih predstavljalo bi legalizaciju etničkog čišćenja sprovedenog nad kosovskim Srbima od 1999. saopštila je Srpska lista. Pozivanje na pravnu obavezu da se učestvuje na popisu je zastrašivanje od strane režima u Prištini, navela je Srpska lista. Vlasti Kosova saopštile su da je kazna za odbijanje popisa do 2000 evra. Vlada Srbije imenuje tima koji će se boriti protiv prijema Prištinu Savet Evrope, izjavio je Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu, u kom će pored njega biti glavni pregovarač Srbije u Briselu Petar Petković i ministri Tanja Miščević i Tomislav Momirović. Dačić je za radio televiziju Srbije rekao da nema uslova za prijem Kosova.
Savjet Evrope okuplja države. Ovo bi bio prvi put da neko bude primljen u članstvo, da nije država. Na tome, ovdje se neće gledati po pravdi i po pravu. Ovdje će se gledati po sili, odnosno da li neko hoće da to silom nametne ili ne. A opet, s druge strane, ja razumijem i zašto to rade, zato što Savjet Evrope je jedina organizacija gdje oni imaju šanse da uđu. Kako će da uđu oni u EPS kad treba konsenzus? Kako će da uđu u Europsku uniju kad nema konsenzus? Kako će da uđu u Ujedinjene nacije kad je to samo sanak pusti, zato što je njihova zvezda je u eri kada polako nestaje sa političkog neba. Jer taj broj zemalja koji priznaju Kosovo je svakim danom sve manji i manji.
Bio je to ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić. Od uznemiravanja članova porodice preko objavljivanja netačnih informacija dok se tragalo za nestalom dvogodišnjom devojčicom do eksplicitnih detalja o okolnostima kako je ubijena, koje se mogu dobiti samo od policije, pojedini mediji u Srbiji još jednom su klikove i šerove stavili ispred novinarske etike. Na to su ukazali u Savetu za štampu, nezavisnom telu koje su osnovala novinarska udruženja, a koje prati poštovanje novinarskog kodeksa u štampanim i online medijima. Više u prilogu Mile Manojlović.
Sve što je moglo da bude prekršeno, pre svega i iznad svega, znači od samog početka, pretpostavke su tretirane kao činjenice. Znači iznošene su bez ikakvog kritičkog odmaka od njih, sagovornici su slobodno optuživali koga su hteli, iznosili svoje teorije. To nije smelo da se desi.
Ovako za Radio Slobodna Evropa sumira izveštavanje medija u Srbiji o slučaju nestale dvogodišnje devojčice u Banjskom polju, naselju u okolini Bora na istoku zemlje, Tamara Skroza, članica Saveta za štampu. Reč je o nezavisnom telu koje su osnovala novinarska udruženja, a koje prati poštovanje novinarskog kodeksa u štampanim i online medijima. Skroza ukazuje da su Ministarstvo informisanja i regulatorno telo za elektronske medije REM tim povodom morali da reaguju.
Ostalo ministarstvo je nadležno za sprovođenje zakona o javnom informisanju. I ja mislim da je mnogo važnija uloga REM-a, jer imam utisak da su televizije bile još i gore nego štampa, a REM je nadležan za televizije.
Ministarstvo informisanja se u 10 dana oglasilo samo jednom, apelom na medije 4. aprila nakon objave da devojčica nije živa. Molimo medije da se suzdrže od senzacionalističkog pristupa koji može dodatno uznemiriti javnost i narušiti privatnost porodice žrtve, saopštilo je ministarstvo. Dodali su da je sada najvažnije da mediji poštuju kodeks novinara i etičke standarde, pružajući tačne i proverene informacije, a istovremeno štiteći i dostojanstvo. Regulatorno telo za elektronske medije koje treba da prati način izveštavanja medija i da li je ono u skladu sa zakonom, nijednom nije reagovalo. Izdali su samo jedno saopštenje 2. aprila u kome su naveli da su televizije sa nacionalnom frekvencijom ispunila obavezu o obaveštavanju javnosti o nestalom maloletnom licu, nakon što je aktiviran sistem Pronađime. Apel medijima je 2 puta uputilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, međutim pojedini mediji način izveštavanja nisu menjali ni nakon toga.
Ta trka za čitaocima i gledaocima, za klikovima, za tiražima, zasenila je sve. Ostavila je stvarno mučan utisak. Bili smo svedoci svega, od doslovnog maltretmana porodice te devojčice, pa do lansiranja nekakvih vesti koje su tabloidi plasirali najširem auditorijumu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rodoljub Šabić, nekadašnji poverenik za zaštitu podataka o ličnosti. Ukazuje da je osim etičkog kodeksa prekršen i zakon o zaštiti podataka, ali da u Srbiji institucije povodom toga odavno ne reaguju. Zbog odavanja informacija tokom istrage disciplinski postupak pokrenut je protiv jednog pripadnika MUP-a iz Bora. To je ujedno bio i jedini odgovor ministra unutrašnjih poslova Srbije Bratislava Gašića na novinarsko pitanje kako su tabloidi dolazili do informacije iz istrage na konferenciji za medije 4. aprila, jedinoj koju je MUP organizovao dok je trajala potraga, i to nakon saopštenja da je devojčica ubijena i da se traga za telom. Na pitanje da prokomentariše senzacionalističko pisanje tabloida, Gašić je rekao da ne pravi razliku među medijima.
Ja ne znam kako pravite gradaciju šta su tabloidi, a šta nisu. Da vam kažem, za mene su to novinari.
Rekao je Gašić. Dvogodišnja Danka Ilić nestala je 26. marta ispred kuće u naselju Banjsko polje kod Bora. Njen nestanak prvi put je tog dana aktivirao sistem Pronađime, odnosno Amber Alert u Srbiji, kojim se javnost hitno obaveštava o nestanku deteta. Odmah je započela potraga u kojoj je učestvovao veliki broj pripadnika policije, Gorske službe spasavanja i građana. Potragu za nestalom devojčicom iz Srbije objavila i Međunarodna policijska organizacija Interpol. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić 4. aprila saopštio da se potraga za Dankom završila tragično i da su osumnjičeni radnici javnog preduzeća Vodovod u Boru udarili Danku automobilom i potom njeno telo ostavili na deponiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Neizvesnost oko ponavljanja izbora u Beogradu. Najveće opozicione koalicije razmišljaju o bojkotu predstojećih izbora u prestonici Srbije, nakon što su propali pregovori sa vlastima o poboljšanju izbornih uslova. Šta o izlasku na izbore, kažu Beograđani u prilogu Nevene Bogdanović.
Izaći ću, ako bude izašli svi.
Odgovor je Nikola iz Beograda na pitanje da li će izaći na glasanje 2. juna, za kad je zakazan novi pokušaj da se izabere vlast u glavnom gradu. Dijalog vlasti i opozicije o unapređenju izbornih uslova je propao, pa koalicije Srbija protiv nasilja i NADA ne isključuju mogućnost bojkota. Nikoli Leposavi je izlazak opozicije preduslov za glasanje. Dragana i Aleksa su drugačijeg stava o bojkotu.
Ako samo izađe jedna grupa, onda nemamo što da biramo.
Samo ako izađe opozicija na glasanje.
Taj bojkot nikad nije urodio plodom. Po meni je to eskivaža neka i nedovoljna snaga te opozicije.
Bojkotom opet ništa ne može da se postigne. Izborni proces postoji baš zbog toga, da bi ljudi izašli i mogli da se opredele.
Opozicija je pred vlast postavila tri uslova. Reviziju biračkog spiska, dostupnost javnih servisa za njihovo predstavljanje i da lokalni izbori u svim gradovima i opštinama gde treba da se održe ove godine budu istog datuma, da bi se, kako kažu, sprečila izborna krađa i selidba birača. Opozicija poručuje da nema izlaska na izbore dok se zahtevi ne ispune. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, s druge strane, zatražio je od vlade i skupštine da ispune preporuke međunarodnih posmatrača misije ODIR-a uz poruku da, kaže, ne pristaju na ultimatume opozicije i uz negiranje optužbi o izborne krađi. Savina iz Beograda je od 17. decembra, kada se prvi put izlazilo na birališta, učestvovala u protestima na poziv opozicije.
Nisu to izborni uslovi koje opozicija postavlja, već izborni uslovi koji međunarodni ugovor i međunarodno pravo postavlja, kao i naš ustav, koji je očigledno samo mrtvo slovo na papiru. Meni lično nije čak ni toliko ko će da bude, već da ta vlast može se smeni, to je to.
Nakon izbora 17. decembra nijedna politička opcija nije osvojila dovoljno glasova da formira vlast u Beogradu. Koalicija oko Srpske napredne stranke na čelu je grada 10 godina. Simo, Dragana, Aleksa i Nikola ovako vide njihovo upravljanje gradom.
Da li ste zadovoljni načinom na koji aktualna vlast vodi Beograd?
Jesam. Za sada nema niko bolje.
Ne. M je prljav, zapušten, da se to malo više vodi računa, a ima verovatno sredstava, on bi izgledao mnogo bolje.
Koje su neke ključne stvari u Beogradu u kojima bi ti želeo da vidiš promjenu?
Pa mislim da je javni prevoz, da je to suština. A druga stvar jeste da možda neke institucije i administracija treba da funkcionišu mnogo više u korist građana.
Gde biste volili da vidite Beograd nakon 2. juna?
Ma ovdje neka ostane Beograd, ali neka ostane Beograđanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Vrhovni sud ukinuo je rešenje o izručenju Do Kvona Južnoj Koreji i predmet vratio Podgoričkom višem sudu na ponovno odlučivanje. Njegovo izručenje zbog kripto prevara vrednih oko 40 milijardi dolara od Crne Gore traže Južna Koreja i SAD. Uhapšen je 23. marta 2023. na Podgoričkom aerodromu, kada je falsifikovanim pasošem pokušavao da odleti za Dubaj, zbog čega je osuđen na 4 mjeseca zatvora. Nakon izdržane kazne upućen je u prihvatilište za strance u blizini Podgorice, gdje čeka odluku o ekstradiciji. Odluku da Dok Won bude izručen Južnoj Koreji, a ne SAD-u, po skraćenoj proceduri doneo je Viši sud 20. marta ove godine, a potom potvrdio Apelacioni sud. Ta presuda je bila pravosnažna. Na nju je reagovalo 21. marta Vrhovno državno tužilaštvo tražeći od Vrhovnog suda zaštitu zakonitosti u slučaju Dok Won. Današnja odluka upravo je uvažavanje tog zahteva. Sada je na Višem sudu da utvrdi da li su ispunjeni zakonski uslovi za izručenje Dok Wona u odnosu na oba zahteva Južne Koreje i SAD-a, nakon čega nadležni ministar, a ne sud, odlučuje o izručenju. A o slučaju takozvanog kralja kriptovaluta Dok Wona na današnjoj skupštinskoj raspravi odgovarao je i crnogorski premijer Milojko Spajić, pre svega na tvrdnju jednog od advokata da je reč o iskonstruisanoj aferi.
U obrazloženju ste na precizan način napravili presjek čitave lažne afere uz potenciranje ključnih događaja koji su je obilježili, a uz očekivanje konačnog epiloga u postupku koji je pokrenulo specijalno državno tužilaštvo. Na ovu temu sam, vjerujem, u proteklom periodu rekao više nego dovoljno, a detaljnu izjavu sam dao i SDT-u u svojstvu građanina. Također ste kazali da smo neposredno pred izbore 11. juna bili, citiram, svjedoci brutalne zloupotrebe državnih institucija za pokušaj diskreditacije političkih protivnika. Lijepo ste to sročili, ali hajde da prevedemo na običan jezik. Bili smo svjedoci brutalne izmišljotine kojom su htjeli da nas isključe iz izborne trke. Dok Won je bio voljni ili nevoljni saučesnik tog neuspjelog pokušaja i radujem se da se konačno sazna istina.
Bio je to crnogorski premijer Milojko Spajić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Iz sveta. Najveću pretnju u Evropskoj uniji predstavlja 821 organizovana kriminalna grupa, saopštila je Evropska policijska agencija Europol. Navodi se da okupljaju više od 25.000 pojedinaca iz 112 zemalja koji se najviše bave trgovinom drogom, krijumčarenjem ljudi i pljačkama. Izrael će dozvoliti privremenu isporuku pomoći u pojas Gaze preko prelaza Erez. Latvijski ministar spoljnih poslova kaže da bi fond NATO-a za Ukrajinu pokazao jedinstvo u alijansi. Milicije koje podržava Iran sastaju se u Južnom Libanu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izraelski obavešteni izvori su otkrili korištenje sistema Lavanda u ratu u Gazi i tvrde da su izraelski vojni zvaničnici dopustili da veliki broj palestinskih civila bude ubijen, naročito tokom prvih sedmica i meseci sukoba, pišu svetski mediji. Svedočenje šest obaveštenih oficira koji su svi bili uključeni u korištenje veštačke inteligencije za identifikaciju meta objavila je izraelsko-palestinska publikacija Plus 972 magazin. Sva šestorica obaveštajaca su rekla da je sistem Lavanda imao centralnu ulogu u ratu. Sistem Lavanda je razvio elitni odeljak izraelskih odrambenih snaga, jedinica 8200, i koji se koristi kako bi identifikovao mete. Lavanda je kreirala bazu podataka od desetina hiljada osoba koje su označene kao prvenstveno nisko rangirani pripadnici militantnog ogranka Hamasa. Ovaj sistem se koristio pored drugog sistema baziranog na veštačkoj inteligenciji koji se naziva Gospel, odnosno Evanđelje, a koji je identifikovao objekte i zgrade kao mete. Tehnologija identifikacije lica je prethodno korišćena u Gazi u potrazi za Izraelcima, koje je Hamas odveo kao taoce tokom napada 7. oktobra, rekli su obavešteni oficiri. Program za identifikaciju lica koji vodi Izraelsko vojno obaveštajna jedinica, uključujući sajber obaveštajnu jedinicu 8200, oslanja se na tehnologiju privatne izraelske kompanije Corsight, rekla su četiri izvora, naveo je New York Times, dodajući da također koristi Google Photos. Izraelske odbrambene snage nisu negirale postojanje ovog sistema na pitanje plus 972 magazina, ali su opovrgnuli da se veštačka inteligencija koristi kako bi se identifikovali teroristi pod sumnjom. Izraelsko korišćenje naprednih sistema veštačke inteligencije u ratu protiv Hamasa ušlo je u neistraženo područje za napredno ratovanje, postavljajući veliki broj pravnih i moralnih pitanja i transformišući odnos između vojnog osoblja i mašina. Za 6 meseci ratovanja u kojem je srušen veći deo Gaze, izraelske obrambene snage tvrde da su ubile oko 13.000 terorista. Ta je brojka veća od broja smrtnih slučajeva odraslih muškaraca koje su izbrojali Hamasovi zdravstveni zvaničnici, koji su tvrdili da žene i deca čine više od 2/3 ukupnih žrtava.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Kako doći do pomirenja na Zapadnom Balkanu? Da li će u tome pomoći vlasti u državama, školstvo kroz učenje o kulturi sećanja ili pak povezivanje mladih kroz nevladin sektor? Projekat Regionalno partnerstvo mladih, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj, USAID, okupio je 60 mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije i sa Kosova i kroz godinu i po dana ih je podsticao da razgovaraju o svemu što povezuje i udaljava ove tri države. Ja sam Iva Gajić, a vi slušate podcast Glas o mladih, u kom ćemo razgovarati upravo o povezivanju mladih i budućnosti Zapadnog Balkana, i to sa učesnicima projekta Regionalno partnerstvo mladih, Amarom Boljubašićem iz Bosne i Hercegovine i Milenom Petrović iz Srbije.
Hoćete da nam kažete za početak nešto o samom projektu? Kad je krenuo, kad ste se vi prijavili za projekat i kako je sve to izgledalo?
Pa, program traje već skoro godinu i pol dana. Prvi ali događaj imali smo koncem 2022. godine, odnosno krajem novembra i početkom mjeseca decembra te godine. Program je li uključuje 60 mladih osoba koji su jeli spremni da rade na temama povezivanja mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova, jeli tokom ovog perioda intenzivno smo radili na tom mrežavanju, na pomirenju, na projektima jeli u cilju regionalnog razvoja, koji utemeljen na uključivanju mladih u te društvene tokove, tako reći, i jeli svakako da nismo po strani ostavljali neke tabu teme koji se možda kod nas počesto, jeli tako reći, bivaju i zabranjene, jeli, za govoriti o njima.
Koje bi bile to tabu teme u našem regionu?
U našem regionu obično su to neke teme saradnja mladih, jeli. Mm-hmm. Saradnja mladih na regionalnom nivou, tako reći, koji uključuje mlade iz različitih država, koji uključuju prekograničnu saradnju i jeli neke društveno-političke promjene koji nisu, jeli, u interesu našim mainstream partijama, našim moćnicima, jeli, lokalnim autoritetima.
Vratit ćemo se na to šta je možda u fokusu vlasti u sve tri zemlje. Dakle, da, ovo je u pitanju projekat koji okuplja mlade iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine i sa Kosova. Pričat ćemo u nastavku emisije i sa učesnicom sa Kosova, a za sada vraćamo se na Milenu. Milena, zašto si se ti prijavila za ovaj projekat?
Pa prijavila sam se zato što nikad nisam učestvovala u sličnom projektu i iskreno nisam ni imala prilike da upoznam ljude sa Kosova, pa i iz Bosne i Hercegovine. Možda znam par ljudi pre ovog programa i to mi je bila glavna motivacija, a s druge strane imala sam malo i potrebu da izađem iz svoje zone komfora i da se bavim nekim stvarima koje su, što kaže Amar, malo i tabu stvari.
I kakav je osjećaj baviti se tako malo drugačijim stvarima i upoznati vršnjake iz regiona?
Pa na mene je sve ove radionice koje smo imali i druženja, imale su pomalo terapijski uticaj, pa mogu da kažem i katarzični uticaj, zato što to, mislim, nije lako da se priča o tim stvarima, ali zapravo kad se bavimo problemima, mi rastemo. Mislim, ja sam bar to tako doživela i ono što sam ja tu najviše naučila je da i kada se ne slažemo, da je jako bitno da se slušamo, jer mi generalno u našem, evo ja mogu da kažem bar u medijskom svetu, mogu da kažem da se ovdje niko ne sluša i da su ti narativi koji se tu pojavljuju, pa i protivnici pomirenja i mira.
A koliko mladi mogu da doprinesu pomirenju u regionu? Šta mislite?
Ja sam sada, nakon ovog programa, ja sam jako optimistična, zato što mi znamo sve ove tri područja, dakle mi dolazimo, svi imamo iste probleme. Mladi odlaze, pametni mladi ljudi odlaze i ovo je ohrabrujuće zato što ovdje stvarno ima mnogo kvalitetnih mladih ljudi koji su spremni da se bave ovim stvarima i to je stvarno ohrabrujuće.
Poslušajmo šta kaže Albana Bucaliju, devojka sa Kosova sa kojom sam razgovarala, a koja je također učesnica na ovom projektu. Da li mladi mogu doprinijeti pomirenju?
You know, we all know that the future of our countries is...
Svi znamo da je budućnost naših zemalja u rukama mladih, jer mladi jesu njihova budućnost, a mladi ne žele da se prošlost ponovi. Tako da smo mi veoma odlučni u tome da ćemo graditi mir, da ćemo gledati napred i razvijati naše zemlje, jer nas nekako nekad političari zadržavaju na prošlosti. Mladi mogu da doprinesu pomirenju kroz ovakve programe. Mi smo upoznali ovdje mnogo ljudi iz drugih zemalja i imali smo priliku da razgovaramo jedni sa drugima, da raspravljamo o različitim temama, a nekad i o teškim temama. Mogu da kažem da smo nekad imali trenutke gdje se ne razumemo, ali smo imali priliku da diskutujemo o tome i da pređemo preko nerazumevanja. Tako da je ovo bila dobra prilika, a takvih prilika ima i van ovog projekta. Znamo za mnogo internacionalnih, lokalnih i regionalnih organizacija koje organizuju ovakve programe, putem kojih mi imamo šansu da svoje doprinose ne zaustavimo ovdje, već da sa njima nastavimo dugo i u budućnosti.
Not stop our contribute here, but to continue it for a long, long time in the future.
Je li imaš nešto da dodaš? Da li mladi mogu da doprinesu pomirenju u regionu?
Pa jednostavno mišljenja sam da mladi mogu i da moraju. Jer jednostavno naš je li neki taj zadatak i naš jednostavno odgovornost prema samim sebi i generacijama koji dolaze poslije nas jeste da unaprijedimo stanje od onog koji smo mi zatekli. Jer trenutno stanje kakvo je nije idealno, ali ljudi koji su trenutno u poziciji moći definitivno da neće puno toga da urade. Tako da je postavlja se pitanje koliko mi danas napravimo taj iskorak, ko će drugi.
Spomenuo si sad već više puta ljude koji su u poziciji moći i vlasti. Da li vlasti u sve tri države prate stope mladih kad se radi o pomirenju? Da li mislite da rade uopšte na pomirenju na Zapadnom Balkanu?
Mislim da ne. Mislim da je to jako mali procenat vlasti ili političara koji rade na tom dijelu, ali to nije samo u kontekstu možda pomirenja. Jednostavno, političari, govorim sad iz perspektive neko koje živi u Bosni i Hercegovini, ali mislim da situacija nije drugačija ni u regionu, ne želi dati previše prostora mladima jer plaše se svoje pozicije, jer to su mladi koji su, za danas imamo veliki broj sposobnih mladi koji imaju izuzetne kapacitete, koji su obrazovani, koji su putovali po svijetu i vidjeli su kako neke stvari mogu funkcionisati za koje su nama decenijama govorili da ne mogu. I mislim da se iz te perspektive naši ti, ja volim nazvati, moćnici plaše mladim dati prostora u bilo kojoj sferi, a ponajviše jeli u sferi tog izgradnje regionalne saradnje, pomirenja, jeli, koja je na neki način uvijek bila osjetljiva tema u ovom regionu.
Vraćamo se na Albanu i njeno mišljenje o tome kako se vlasti u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu odnose prema pomirenju.
If we talk as government, you know, governments are more reserved.
Ako pričamo o vladama, vlade ovih država su više rezervisane kada govore o ovim temama, jer imaju javnu odgovornost oko onoga što kažu i rade. I također dosta je važno napomenuti da političari uvek kad hoće nešto da kažu ili urade, moraju da računaju svoj uticaj na njihove birače. Na primjer, ako bi Aleksandar Vučić u Srbiji hipotetički želeo da prizna nezavisnost Kosova, on bi morao da proračuna kako će to uticati na njegove birače i njihove glasove.
How this would impact its electoral, you know, and its votes.
Milena, mi evo snimamo podcast u Beogradu, ti si iz Srbije. Šta kažeš, da li vlasti u Srbiji prate ovakve inicijative kao ova na kojoj si ti učestvovala?
Ja sam napomenula taj medijski prostor. Znamo kako mediji u Srbiji funkcionišu. Čini mi se da to što se dešava u medijima uopšte ne ide u prilog tome da se daje i prostor mladima, a tek pomirenju, zato što je taj prostor prepun govora mržnje, targetiranja. Tako da mi se čini da dok se to ne promeni, teško da ćemo mi doći do nekakvog pomirenja. Mi moramo da pričamo i da razumemo druge i one stvari sa kojima se ne slažemo treba da ih čujemo. A mi ne čujemo ništa od tih stvari koje su bitne za naše buduće odluke.
Sad, oboje ste spomenuli da ste dosta mjeseci, godinu i po dana, jel, slušali različite i treninge, imali neke vrste obuka. Šta je savjet koji biste dali mladima? Kako doći do pomirenja? Šta ste saznali na ovom projektu?
Obzirom da doista i sam radim sa mladima u svojoj lokalnoj zajednici, uvijek imam običaj reći mladima da je jako bitno družiti se s drugima, barem da dobijemo tu neku drugu percepciju. Umrežavanje zaista mladi, povezivanje, jedno ogroman resurs za budućnost i za karijeru svake osobe. Ja imam običaj reći da ne smijemo neke teme koje su tako osjetljive gurati pod tepih. Jednostavno, možda se mi nećemo složiti, ali je bitno u svom tom angažmanu da razvijamo kritičko razmišljanje, da razvijamo kulturu dijaloga ili da prihvatamo na kraj krajeva da neka druga osoba može imati drugo polazište, drugu poziciju, drugi ugao gledanja na određene teme.
Milena, ti si spomenula slušanje, aktivno slušanje i razgovor. Šta još možemo raditi?
Ja sam pre ovoga imala neki megalomanski pristup ovim stvarima, zašto sam mislila da ovakve stvari moraju sistemski da se rešavaju, ali međutim, u međuvremenu sam shvatila da sistemska volja za rešavanjem ovakvih stvari ne postoji ili u nekim minimalnim količinama. Onda sam shvatila značaj tih malih akcija, malih inicijativa koje možda sad to ne deluje veliko u ovom trenutku. Nas je tu 60-oro, mi se družimo i sve je to u redu, ali mi možemo da prenesemo tu poruku dalje. I mislim da od ovakvih malih stvari zapravo može da se krene ka nekom boljitku u tom smislu.
Dakle, savjet mladima je učestvujte u sličnim projektima, je li tako? I razgovarajte sa vršnjacima iz regiona. Šta biste rekli da je prva stvar koja bi trebalo da se reši u odnosima ove tri države?
Puno je li ti stvari koji treba rešavati, jako je teško poslagati te prioritete, ali recimo neke stvari koje smo možda na ličnom primjeru imali mogućnost da uočimo i osjetimo i primijetimo, jeste ta mobilnost, mogućnost kretanja, zašto ja kao osoba iz Bosne i Hercegovine, ukoliko želim ići na Kosovo, moram proći kroz taj tegoban proces dobijanja vize i ići u Hrvatsku ili slično. Mislim da su to neke stvari jednostavno prioritet, da trebamo raditi prvenstveno na njihovom rešavanju u smislu, bez obzira na kakve probleme imamo, jednostavno naša sloboda na kretanje trebala biti tu prioritet i nam samo kroz to putovanje, upoznavanje ljudi, Kad dobijemo jasnu percepciju da su to zaista ljudi kao i mi, koji jednostavno imaju svoju svakodnevnicu, koji se školuju, koji žele možda sutra imati porodicu, žele imati karijeru, jednostavno da pogledamo da se njihov život ne razlikuje puno od našeg, i da ne vidim ništa sporno je li u tome da možemo svakodnevno da se družimo, da putujemo iz jedne u drugu zemlju i slično.
Milena?
Postoji mnogo stvari. Mi smo shvatili ovdje da svi delimo iste probleme, ali mahom većina tih stvari mora da postoji neka politička volja da bi se rešavale, a ono što je do nas, to je ovo što mi upravo i radimo, i mi na taj način pokušavamo da prevaziđemo te neke barijere koje postoje.
Još jednom se vraćamo do Albane i njenog odgovora na pitanje šta bi trebalo uraditi kako bi došlo do boljeg odnosa država u regionu.
The first thing that we should do is that we should sit and talk.
Prva stvar koju treba da uradimo jeste da sednemo i razgovaramo. Mislim da je najvažnije reći da je jedino rešenje ovog problema razgovor sa drugom stranom, a ne ni jedna druga alternativa, samo dijalog.
Pričali smo o političkoj volji i tome kako vlasti se ponašaju kad je reč o pomirenju. Da li mislite da se u školstvu u Bosni i Hercegovini i u Srbiji uopšte govori o kulturi sećanja, o pomirenju regiona, o bilo čemu u tom smislu? Tokom vašeg školovanja u osnovnoj, srednjoj školi, pa i na fakultetu?
Pa, recimo, ovo, iz konteksta Bosne i Hercegovine, apsolutno kultura sjećanja, teme pomirenja nisu zastupljene u formalnom obrazovanju. U Bosni imamo tu i dodatni problem, imamo različite planove obrazovanja, imamo dvije škole pod jednim krovom, jedan izuzetno nepopularan koncept koji samo je prisutan u Bosni i Hercegovini, tako da je naša jedina mogućnost obrazovanja na tu temu i dobijanja nekog, da kako kažem, uvida u samo polje pomirenja jeste programi neformalnog obrazovanja, učeće kroz aktivnosti nevladinog sektora. Sam obrazovni sistem kao takav je poprilično zaostao, nije dugo vremena, nisu izvršene neke reforme, tako da zaista danas ja uvijek imam reći neke vještine i sve ono što se tiče kroz nevladni sektor i neformalno obrazovanje zaista znaju jednoj mladoj osobi puno više koristiti nego od brojnog količinski znanja koji nauču u školama, ali koji je nepraktično, neupotrebljivo u različitim društvenim sferama.
A u Srbiji?
U Srbiji, složila bih se s ovim što Omar kaže, s tim što se ja sećam lekcije iz istorije, od 90. godinama je bilo jako malo reči. Ja faktički nisam ni znala što se desilo na osnovu onoga što se pročita iz tih udžbenika. I sad drugi problem postoji kod nas, to je taj istorijski revizionizam. Ako se gledaju događaji i pre toga, nekako sve ide u prilog tome da se neke nacionalističke snage vrate na tu scenu, i to baš nije, ne ide u prilog, pa mogu da kažem čak ni istini, ani pomirenju.
Sad bih se vratila na sam projekat. Kako je sve to izgledalo? Da li je bilo druženja, bilo je 60 na projektu, odnosno i dalje traje još malo. Kako je to izgledalo? Ajde, kažite nam nešto zanimljivo o projektu.
Pa ja sad, na primjer, ovo doživljavam kao jednu veliku porodicu. I naravno da je bilo druženja, bilo i teških momenata neslaganja, ali čini mi se da smo mi svi nakon tih stvari rasli više i imali možda više razumevanja jedni za drugi, jer smo, ponosna sam na to na koji smo način mi te stvari rešavali. Niko nije ostao sa osjećanjem da je manje vredan, da je manje bitan zbog svojih stavova. Međusobno smo se uvažavali i mislim da smo mnogo toga naučili.
A što su bile, na primjer, teme oko kojeg se niste slagali?
Pa, na primjer, taj prvi sastanak u Podgorici bio jako težak zato što niko od nas nije znao šta da očekuje. Mm-hmm. I trebalo da se govori o narativima, o nacionalizmu, mm-hmm. i sličnim stvarima. I to je prouzrokovalo razne emocije, naravno, kako te stvari idu. Ali čini mi se da smo našli kanale kako da te stvari rešimo i da se bolje razumemo.
Mm-hmm. Amara, na tebe je red, daj nam nešto zanimljivo.
Pa, obzirom da je program trajao godinu i po skoro, da smo imali po 20 učesnika iz ove tri zemlje, mislim da je imali ova ekipa učesnika postala poprilično bliska i da je program postao kao jedna vrsta sigurnog prostora. Mm. Zaista imali smo priliku da čujemo nečije teške životne priče, teška životna iskustva. Imali smo priliku da podijelimo naše stave koliko god su u nekom momentu one možda čine nekom kontraverzni ili nepopularni, ali jednostavno imali smo taj prostor gdje smo mogli to da kažemo bez nekog osuđivanja, bez nekih predrasuda i zaista kad postanemo takvi kao grupa, znači da smo i mi kroz ovaj projekat rasli vremena.
Da li mislite da mladi mogu da razumeju sve ove podele i sa kojim stvarima se njihovi vršnjaci u drugim državama susreću bez ovakvih projekata kao ovaj na kom ste vi učestvovali?
Pa mislim da ne. Mislim da ne, jer zaista mogu da primijetim razliku u percepciji i pristupu mladih osoba koji je od obrazovanja, imaju samo formalno obrazovanje, koji nemaju neke dva nastavne aktivnosti, koji nemaju taj dijalog sa mladima iz drugih gradova u svojoj državi ili iz drugih država, dok zaista kod mladih koji su prošli kroz programe formalnog obrazovanja, koji su imali više mogućnosti da ostvare tu neku interakciju sa uslovno rečeno drugim ili drugačijim, mogu da primijeti zaista da su puno više spremni i puno više otvoreni da prihvate drugačije razmišljanje, da je ostvare komunikaciju, da razgovaraju nekim temama koji se kod nas nažalost guraju po tepi, tako da zaista sav svoj aktivistički angažman i programe kao što je ovo Regionalno partnerstvo za mlade uzimam kao resurs, kao platformu koja mi pruža tu mogućnost da ostvarim tu neku širokogrudnost.
Mm-hmm. A koje biste rekli da su vještine koje ste stekli tokom ovog projekta?
Pa, prvom redu je li tako bi tu vještine da shvatimo, da dobijemo jednostavno ugao gledanja druge osobe, da jednostavno shvatimo da to su, kao što sam već ranije kazao, da to su osobe koje imaju jednostavno iste potrebe kao i mi, moramo u prvom redu da shvatimo da imamo tu kulturu dijaloga, kritičkog razmišljanja, da jednostavno razumijemo da su to ljudi koji su odrasli u jednu vrstu narativa, znači jednu vrstu priče, možda historiju s kojom se ne slažemo. Naš je da razumijemo da oni ne znaju za drugačije, da mi ne znamo za drugačije i da mi nismo nikad imali priliku da možda čujemo neku drugu verziju tog narativa, tog priče, nebitno da li je to neki historijski događaj ili nešto sasvim treći. Tako da je bitno da to prihvatimo, jednostavno da razgovaramo, da prihvatimo mogućnost da se na kraju možda nećemo složiti, ali jednostavno da počutimo to mišljenje i da se stavimo u cipele te osobe, jer sutra da smo se možda i mi rodili na tom mjestu kao i mi možda vjerojatno 99% slučajeva dijelili te stavove.
Šta bi ti rekla da su veštine koje ste stekli?
Pa evo, ja mogu da izdvojim neke konkretne veštine koje smo mi pokušavali da savladamo u ovom programu. Imali smo obuke asertivne komunikacije, debate. Bilo je i stvari koje su zapravo bile jako inspirativne, u smislu da su drugi ljudi dolazili nama, pričali kako su oni uspjeli da reše neke svoje probleme u zajednici i slično. I meni je to bilo lično jako inspirativno da dalje razmišljam o stvarima koje mogu da rešim u svojoj zajednici.
Milena, ti si rekla da ste imali prvi sastanak u Podgorici. Crna Gora nije deo ovog projekta. Gde ste onda sve putovali? Kako je to izgledalo? Jel to znači da nije bilo samo u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu, nego i na drugim mjestima?
Tako je, za početak mislim da je bilo bitno organizatorima da nađu neutralnu teritoriju gdje ćemo svi da se sastanemo. I taj prvi trening je bio i najduži, on je trajao nedjelju dana, čini mi se. Da, i posle toga smo putovali, nažalost, manje u Bosnu i Hercegovinu na Kosovo, zato što zbog problema sa vizama. Sastajali smo se u Novom Sadu, u Beogradu više puta, u Prištini, u Skoplju također, u Sarajevu, bio je Mokrin.
Dakle, obišli ste zapravo ceo Zapadni Balkan, je li
da? Da, sjećam se da smo u jednom trenutku konstatovali da se češće družimo mi u programu nego sa prijateljima koji imamo ceo život.
To zvuči zapravo jako lepo i stvarno se nadam da će tako i da ostane nakon projekta. I šta sad, projekat se približava kraju, je li tako?
Da.
Šta dalje? Da li je vaš plan... Najprije, da li ćete ostati u kontaktu sa svim ljudima ili bar sa delom ljudi, a drugo, kako preneti te veštine dalje u vašu inicijalnu zajednicu?
Sljedeći korak je nova generacija ljudi koja će također proći ovo što smo mi prošli. I mislim, sad i organizacija ima neka znanja da verovatno shvati možda koje su bile greške sa nama i mislim da će program biti znatno unapređen u tom smislu. Ali to nisu nikakve velike greške, možda nešto organizacijske ili slično. A što se tiče ovog znanja koje smo dobili, ja ću ga primeniti u svojoj zajednici, zato što planiram da osnujem organizaciju koja će da se bavi tim nekim problemima koje sam ja uvidjela da postoje.
Šta je tvoj plan za dalje? Nakon ovog projekta? Gdje dalje? Šta dalje?
Gdje dalje, da. Pa ja često sebe imam reći da imam potrebu, ali odgovornost da radim na unapređenju stanja, situacije, u lokalnoj zajednici u prvom redu i jeli, prvenstveno u kontekstu mladih, tako da definitivno nakon ovog programa sa vještinama i iskustvom ali i poznanstvima koji sam stekao kroz ovaj projekat nastavljam dalje taj svoj društveni angažman svakako jeli, mreži i programu ću biti i kao alumnista tog programa na raspolaganju za neke dalje aktivnosti, za saradnju tako i kolegama jeli, s kojim smo prošao kroz ovaj projekat s kojim zaista dijelim puno lijepih iskustava koji će ostati kao lijepo ospomene u budućnosti, ali ne, na kraju krajeva učesnicima koji dolaze. Ja se iskreno nadam da će ovaj projekat i budućnosti nastaviti da piše neke lijepe priče, da tako reći u tu društvenu sferu i aktivističkog angažmana plasira mlade, kvalitetne, sposobne ljude koji će koristiti vještine i kapacitete koji su stekli kroz ovaj projekat jeli, u konačnici mijenjati neke stvari u našim državama, u našim društvima na bolje.
A čemu se nadamo za dalje? Kad je reč o odnosima država, kad je reč o odnosima mladih iz tih država, čemu se nadamo u narednim godinama?
Pa ja se iskreno nadam da ćemo jeli, u zemljama Zapadnog Balkana, kako na nivou te regionalne saradnje, ali tako i u kontekstu lokalnog nivoa i te državne politike, vidjeti neke nove politike, ali i nova lica. Dakle, da ćemo vidjeti i kroz ovaj projekat, ali i na brojnim drugim primjerima vidjeli smo zaista da posjedujemo potencijal i kvalitet mladih ljudi, stručnih, obrazovanih. Tako da u tom prvom redu ja se nadam da ćemo vidjeti nova lica koja će postaviti neke nove temelje i početi jeli, da vode neku novu politiku, ali da neće to biti jeli, kao što je nerijetko prošlo se bio slučaj nova lica koja su naslijedili ideologiju, politiku prošlosti koja ne njeguju jeli, tu neku regionalnu saradnju i slično. Iz nekog jeli, društvenog, političkog, geopolitičkog konteksta jako će biti teško, svaki početak je težak, to će biti mali pomaci, vjerujem, prvim godinama, ali jeli, kada uzmemo neki možda dugoročan period, 10 godina od danas, 15 ili 20, ja iskreno se nadam da ćemo već tada početi da vidimo neke značajne efekte, značajne promjene, jeli, ono što su postigli naše generacije, naši današnji mladi.
Pa kao veliki velika nada jeste da će biti prostora za te sistemske promjene o kojima sam pričala, ali s druge strane bih voljela da se shvati značaj ovih malih inicijativa i da se ljudi što više uključuju u te stvari sa dobrim projektima, dobrim idejama koje će poboljšati situaciju u regionu.
Hvala vam, hvala Amara i hvala Milena na razgovoru i nadam se da je i vama bilo bar malo zanimljivo kako je bilo i meni i također se nadam da ćete baš te vrednosti o kojima ste toliko pričali na ovom projektu prenositi dalje u vaše zajednice.
Hvala vam na poziv.
Hvala na poziv.
Slušali ste podcast Glasom mladih u kome smo razgovarali o projektu Regionalno partnerstvo mladih. Zaključak je da upravo mladi moraju da doprinesu pomirenju jer, kako kažu moji sagovornici, ako ne oni, ko će drugi. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Sa nama su razgovarali Amar Poljubašić, Milena Petrović i Albana Bucaliju. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.